Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srbija otvorila dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. U Brisel ću ići, ali ne zbog poglavlja 26, izjavio Vučić nakon blokade Hrvatske. Očekujemo napredak i nastavak pregovora, kaže hrvatski premijer Plenković. Operacija u Alepo je završena, izjavio ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin. Sirijska vlada, Rusija i Iran odgovorni za zločine u Alepu, kaže predstavnica Sjedinjenih država. Savet ministara po prvi put u istorije Evropske unije nije usvojio godišnji izveštaj o proširenju. Razlog, neslaganje oko Turske. Vreme danas oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura od minus 2 do 4 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kada bi se mogla rešiti blokada pregovaračkog poglavlja 26. Pitali smo to Mihajla Crnobrnju, predsednika Evropskog pokreta u Srbiji.
Koliko krenemo u generalne izbore, računajte da se ovo neće razrešiti do leta iduće godine.
A čućete i da su aktivisti inicijative Ne davimo Beograd, koji već mesecima sumnjaju da su prisluškivani, na pitanje da li je to tačno, dobili odgovor, to je državna tajna. Predstavnica inicijative Ksenija Radovanović.
Nama je to jasan znak da je do takvog prisluškivanja došlo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je u Briselu da je Srbija otvorila dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom i odmah zatvorila jedno od njih. Otvorena su poglavlja 5 o javnim nabavkama i 25 o nauci i istraživanju, koje je odmah i zatvoreno.
Mislim da je izuzetno važno što smo danas otvorili još dva poglavlja, ukupno 6 i jedno privremeno zatvorili, dakle poglavlje 25, što takođe pokazuje jednu dostignutu spremnost u određenim oblastima.
Joksimović je odgovarajući na pitanja ocenila da je Srbija po kriterijumima proširenja zaslužila i otvaranje poglavlja 26 koje se tiče kulture i obrazovanja, ali da je Hrvatska imala nameru da to poglavlje privremeno blokira.
Is it possible that we were really not ready?
Nije moguće da nismo bili spremni. To je bila politička odluka.
It was a political decision.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu je izjavio da o poglavlju 26 više neće razgovarati, a u Brisel će, naveo je, putovati zbog drugih tema.
Ići ću u Brisel bezbroj puta ako treba. Što se tiče poglavlja 26, neću da idem. I neću ništa da radimo dalje. I nema šta da radimo jer smo mi sve ispunili. Ako hoće da otvore, hoće. Ako neće, ne moraju.
Vučić je rekao i da od država članica Evropske unije nije dobio suvislo, logično i opravdano obrazloženje zašto poglavlje 26 nije otvoreno, te da je zato i napustio Brisel. Ipak dodao je, iako je on napustio Brisel, Srbija nije napustila pregovore.
I nisam tim činom napustio pregovore, nisam zaustavio proces kao što vidite, nisam se odrekao želje Srbije da se uskladi sa Unijom. Samo sam pokazao našu tablicu vrednosti, i čvrsto i ponosno stao iza nje.
Predsednik Tomislav Nikolić rekao je da je Evropska unija trajno opredeljenje Srbije, ali da neće dozvoliti da je, kako se izrazio, nišane kroz puškarnicu. Ne tražimo da nam gledaju kroz prste, ali ne dozvoljavamo ni da nas nišane kroz puškarnicu, rekao je Nikolić za novosti povodom hrvatske blokade otvaranja poglavlja 26. Dodajmo još da će se premijer Vučić danas sastati sa ambasadorom Sjedinjenih država Kajlom Skatom. A predsednik vlade Hrvatske Andrej Plenković razgovarao je telefonom s potpredsednikom SAD Josephom Bidenom o euroatlantskim integracijama Zapadnog Balkana. Plenković je izjavio da sa Bidenom nije konkretno razgovarao o blokadi pregovora Srbije sa Evropskom unijom, nego o tome kako Hrvatska može da pomogne zemljama jugoistočne Evrope na putu u Evropsku uniju i NATO, prenosi agencija HINA. Plenković je prethodno rekao da očekuje napredak oko pitanja obrazovanja hrvatske manjine, te da aktualna hrvatska vlada želi da reši otvorena pitanja koja ima sa Srbijom.
Hrvatska je zadržala rezervu, mi očekujemo napredak po tom pitanju i vjerujem da će se početkom iduće godine nastaviti pregovori i o ovom poglavlju. I neke druge zemlje su imale rezervu na ovo poglavlje.
Predsjednik Demokratskog savjeta Hrvata u Vojvodini Tomislav Žigmanov rekao je za Radio Slobodna Evropa da nagomilani problemi u obrazovanju hrvatske manjine u toj oblasti postoje, ali odbija da komentariše da li je zbog toga trebalo blokirati poglavlje 26.
Problem u obrazovanju na hrvatskom postoji. Ne od jučer, već više od 15 godina. Nedostaju svi udžbenici za obrazovanje na Hrvatskoj na srednjoškolskoj razini. Također postoji nerješeno pitanje licence tko može predavati na hrvatskom jeziku.
Rekao nam je Žigmanova, politički analitičar iz Zagreba i bivši diplomata Branko Caratan, kaže da ukoliko je blokada zasnovana na principijelnim argumentima, tu nema dileme.
Svaka članica Europske unije može to napraviti. Ako je razlog blokiranja izuzetno važan, onda taj politički pritisak na Hrvatsku, srpskog premijera Vučića, ne može imati za njega pozitivne rezultate.
Evropska unija mogla je da privoli Hrvatsku da ne blokira otvaranje poglavlja 26, ocenjuje međutim za Radio Slobodna Evropa Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Na pitanje zašto nije, navodi dva moguće razloga.
Moglo bi da bude to da se odlaže generalno gledano proces ulaska u Evropsku uniju i to ne samo za nas, nego i za Turke. S druge strane ima i poštovanja nacionalnog suvereniteta, u ovom slučaju Hrvatske. Ja ću samo podsjetiti koliko su dugo Slovenci zamajavali Hrvate sa Piranskim zalivom.
Mihajla Crnobrnju pitali smo i kada i kako će ova blokada biti rešena.
Kako će reagovati na to Evropska unija, a pre svega Nemačka kao veliki sponzor Hrvatske, a moram reći u posljednje vrijeme i naš sponzor, to steža se vidi. Ja vjerujem da će se rešiti, ali je do usporavanja već došlo. Koliko krenemo u generalne izbore, računajte da se ovo neće razrešiti do leta iduće godine.
Mihajlo Crnobrnja, a u ovom bloku još jedna vest koja se tiče proširenja Evropske unije. Savjet ministara, naime, prvi put u istoriji Unije nije usvojio godišnji izveštaj o proširenju. Razlog je odsustvo saglasnosti po pitanju Turske. Austrija je tražila da se pregovori s Turskom zamrznu zbog nepoštovanja evropskih standarda i vrednosti, sa čime se nisu saglasile sve preostale zemlje članice. Umjesto godišnjih zaključaka izdato je saopštenje slovačkog predsjedavanja u kome se ukazuje da je velika većina zemalja članica Evropske unije podržala zaključke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku vesti iz sveta, ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitalij Čurkin izjavio je da je vojna akcija u istočnom Alepu obustavljena i da je sirijska vlada ponovo uspostavila kontrolu nad oblastima koje su držali pobunjenici. Čurkin je pred sam kraj sinoćnjeg hitnog sastanka Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija rekao da je, prema posljednjim informacijama, vojna akcija u istočnom Alepu završena. Kako je rekao, zbog toga nema pitanja o prekidu neprijateljstava ili nekim posebnim humanitarnim operacijama. Sirijska vlada ponovo je uspostavila kontrolu nad istokom Alepa, rekao je on.
Svi militanti, uključujući i članove njihovih porodica i ranjenike, trenutno idu dogovorenim koridorom u pravcu koji su dobrovoljno odabrali, uključujući i smer ka Idlibu. Na punktovima rade predstavnici Ruskog centra za pomirenje u Siriji. Što se tiče navoda o proizvodnim hapšenjima i drugim kršenjima sporazuma koji je postignut sa nelegalnim naoružanim grupama, mogu da kažem da ruska vojska nije prijavila takve povrede. Šta više, ovu informaciju mogu da potvrde predstavnici Crvenog krsta i humanitarnih agencija Ujedinjenih nacija koji su stacionirani u Alepu.
Američki State Department saopštio je da su upoznati sa izveštajima o dogovorenom primirju u Alepu, u čemu su posredovali Turska i Rusija. U saopštenju se dodaje da će State Department pozdraviti taj dogovor ako bude doveo do obustave bombardovanja i ako bude omogućio ljudima da napuste tu oblast, prenosi Reuters. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija za Siriju, Staffan de Mistura, rekao je posle sinoćne sednice Saveta bezbednosti da su zabrinuti za oko 50.000 civila za koje se veruje da se nalaze u istočnom delu Alepa. On je naveo i da nije poznato da li će opozicionim borcima biti dozvoljeno da se povuku sa svojim oružjem, o čemu je ranije bilo razgovora. Mistura je rekao da Ujedinjene nacije insistiraju da se civilima koji to žele dozvoli da odu iz grada sa opozicionim borcima u sirijsku pokrajinu Idlib. On je također izrazio zabrinutost da Idlib može biti sljedeća meta sirijske vojske. A prethodno je na sednici američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama Samantha Power kazala da su sirijska vlada, Rusija i Iran odgovorni za zločine počinjene u Alepu.
To the Assad regime, Russia and Iran.
Asadov režim, Rusija i Iran. Tri zemlje članice su iza osvajanja i pokolja u Alepu. Vi snosite odgovornost za ta zverstva i za odbijanje napora da se sprovede evakuacija.
rekla je predstavnica Amerike pri Ujedinjenim nacijama Samantha Power, a Sirija je bila tema i u Beogradu, gde je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov učestvovao na ministarskom sastanku Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju, kojem je Srbija dojuče predsedavala, od danas je to Turska. Više detalja Milan Ešić.
Isticanje dubokih nesuglasica i izrečene kritike na račun angažmana koalicije koje u Siriji protiv militanata Islamske države Iraka i Levanta i snaga lojalnih predsjedniku Bašaru al-Asadu predvode Sjedinjene države obeležile su stavove koje je na koncu ovog skupa izrekao Sergej Lavrov, ruski šef diplomatije. Lavrov je odbacio tvrdnje da zvanična Moskva sprečava dostavljanje humanitarne pomoći u Siriju.
Što kasavica lijepa... Znajte, mi už ustali,
čestno. Umorni smo od toga da slušamo State Department da odmah treba prekinuti borbena dejstva. Rusi žele to da urade tek kada se usaglase koridori za izlazak ekstremista iz Alepa i da se tamo uspostavi zakonita vlast. Za to bi bilo potrebno nekoliko dana, a sve to je odavno već moglo da se reši.
2, 3, 4 dnja, 7 dnji.
Rekao je Lavrov, koji je pojmom ekstremisti označio snage suprotstavljene sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu. On se uz blagu zadršku osvrnuo i na imenovanje Rexa Tillersona na funkciju državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država.
Očekujem da će pragmatizam koji posjeduju Trump i Tillerson biti osnova za saradnju dve zemlje. Novoizabrani predsjednik SAD je doneo odluku, mi to prihvatamo i spremni smo da sarađujemo sa svim partnerima koji žele da razvijaju dalju saradnju sa Rusijom. Oni se nisu izjašnjavali protiv saradnje sa Rusijom i nadam se da će to biti osnova za dalje.
Međunarodnih problema.
Tillerson je inače direktor američke naftne i gasne kompanije Exxon Mobil, ali i čovjek koga američki mediji označavaju bliskim poznanikom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Skup u Beogradu obeležile su dve odluke o koje su učesnici obavestili javnost, s obzirom na to da su razgovarali više od 2 sata iza zatvorenih vrata. Jednomilijonska dolarska ruska donacija Organizaciji za crnomorsku saradnju i potpisivanje sporazuma o saradnji u vanrednim situacijama. Međutim, deluje da je bilo nesaglasje država članica povodom donacije Rusije, što je potvrdio Ivica Dačić, dosadašnji predsjedavajući tom organizacijom i šef srpske diplomatije.
Zato što ne postoji politička saglasnost i ta sredstva bi se vratila u ruski budžet. Ja sam u ime Srbije rekao, ako neko neće da uzme, mi hoćemo da uzmemo sve to, nije problem. Hoću da kažem da i takve teme su opterećene politikom.
Inače, među članicama ove organizacije su osim Rusije i nekoliko članica Evropske unije, poput Bugarske i Rumunije, kao i Ukrajina, koja je ne tako davno pretrpela rusku aneksiju poluostrva Krim. Taj potez, ali i uloga Rusije u konfliktu na istoku Ukrajine, uticali su na to da je Sjedinjene države i Evropska unija uvedu sankcije. Uz 12 država članica, Azerbejdžan, Albaniju, Bugarsku, Gruziju, Grčku, Jermeniju, Moldaviju, Rumuniju, Rusiju, Tursku, Ukrajinu i Srbiju, skupu su prisustvovale zemlje posmatrači, među kojima i Sjedinjene države, Austrija, Hrvatska i druge. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
U ovom bloku još jedna vest koja se tiče posete šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu. Nemanja Ristić, za kojim je raspisana međunarodna crvena poternica Interpola zbog sumnje da je jedan od organizatora neuspešnog terorističkog napada na dan izbora u Crnoj Gori, fotografisao se u ponedeljak u Beogradu pored Lavrova. Lavrov se, nakon što je zajedno s ministrom za rad Aleksandrom Vulinom položio vence na groblju oslobodilaca Beograda u Drugom svjetskom ratu, fotografisao s pripadnicima desničarske organizacije Zavetnici, među kojima se vidi i Ristić. Slika je objavljena na Ristićevom Facebook profilu. Podsjetimo da je Nacionalni centralni biro Interpola Podgorica početkom mjeseca na zahtjev Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore raspisao crvenu poternicu Interpola za Ristićem, a zbog sumnje da je jedan od organizatora stvaranja kriminalne grupe koja je planirala da izvede terorističke napade na dan izbora u toj zemlji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija otvorila 2 nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. U Brisel ću ići, ali ne zbog poglavlja 26, izjavio Vučić nakon blokade Hrvatske. Očekujemo napredak i nastavak pregovora, kaže hrvatski premijer Plenković. Operacija u Alepu je završena, izjavio ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin. Sirijska vlada, Rusija i Iran odgovorni za zločine u Alepu, kaže predstavnica SAD. Savjet ministara prvi put u istoriji Evropske unije nije usvojio godišnji izveštaj o proširenju. Razlog: neslaganje oko Turske. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura od -2 do 4 stepena. U minutima pred nama čućete i priču o posljednjim zlatiborskim rabadžijama. Iako je rabadžijski posao davno zamenjen novim prevoznim sredstvima, u visoke, guste zlatiborske šume mogu zaći samo iskusne rabadžije na konjima i volovima, kaže jedan od njih Milojko Udovičić.
Sad se radi sa mašinama, sa tim traktorima, ali ima gde ne može bez zaprege, bez konja, bez volova. Sad ovo trenutno gde vučemo, nizbrdo se vuče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je još juče u specijalnom sudu trebalo počne suđenje osmorici bivših pripadnika specijalne brigade Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za ratni zločin nad bošnjačkim civilima u slučaju Srebrenica, otvaranje glavnog pretresa u ovom procesu pomereno je za februar. Sudsko veće juče je donelo tu odluku nakon insistiranja advokata odbrane da im se dostave imena zaštićenih svedoka. Nezavisni posmatrači ovog suđenja kažu da je najbolje sve nejasnoće razjasniti na samom početku, zabeležio Dušan Komarčević.
Sudsko veće ne krije podatke o zaštićenim svedocima jer mu oni nisu ni bili poznati, rekla je predsjedavajuća veća Mirjana Ilić, komentarišući navode koje su nakon ročišta u ponedeljak izneli advokati odbrane. Ona je naložila tužilaštvu da se izjasni kada može da sudu na zakonit način dostavi podatke o zaštićenim svedocima. Pošto je zamjenik tužioca za ratne zločine rekao da je to moguće uraditi brzo, sudija Mirjana Ilić je početak suđenja zakazala za 6. februar naredne godine. Sud je također odbio zahtev odbrane za izuzeće sudskog veća. Goran Petronijević, zastupnik prvooptuženog Nedeljka Milidragovića i također optuženog Alekse Gulijanina, optužio je tužilaštvo za ratne zločine da vrši opstrukciju time što nije dostavila informacije o zaštićenim svedocima. On je dodao da odbrana ne bi tražila izuzeće sudskog veća da je bila upoznata sa svim informacijama.
Prvi put danas saznajemo da sud nema imena zaštićenih svedoka. Vi ste mogli čuti da je predsjednica veća zatražila od zamjenika tužioca da se dostave imena zaštićenih svedoka u propisanoj formi. Mislim da je dobro da je sudsko veće, uvidevši jednu vrstu manipulacije od strane tužilaštva, donelo ovakvu odluku i da čini napor da ovaj postupak od potpune nezakonitosti vrati u zakonito.
Podsjetimo, odbrana je u ponedjeljak navela da je prema zakonu o krivičnom postupku sud morao da obavesti 15 dana pre početka suđenja o identitetu zaštićenih svedoka i o sadržini njihovih iskaza kako bi mogli da pripreme odbranu. Reč je o dva različita tumačenja jedne iste zakonske odredbe, kaže za Radio Slobodna Evropa Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo koja u svojstvu posmatrača prati ovaj proces.
Činjenica je da mi u zakonu nemamo baš najpreciznije to definisano. A sa druge strane, kada su u pitanju zaštićeni svedoci, mi po odredbama novog ZKP-a nemamo neku dugogodišnju praksu i stavove, recimo, apelacionog suda po tom pitanju, jer ovakve situacije, morate priznati, nisu česte. Mislim da je bolje i na ovaj način rešiti sa jednim odlaganjem nego ostavljati pitanje koje može da dovede u pitanje opstanak presude za neku kasniju fazu.
Prema optužnici, tužilaštva za ratne zločine osmorica bivših pripadnika MUP-a Republike Srpske terete se da su u hangaru zemljoradničke zadruge Kravica jula 95. godine učestvovali u likvidaciji više stotina muslimana zarobljenih nakon što su snage bosanskih Srba zauzele Srebrenicu. Optuženi se brane sa slobode, a na pripremnom ročištu su se izjasnili da nisu krivi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Aktivisti inicijative Ne davimo Beograd već mesecima sumnjaju da su prisluškivani, ali zvaničan odgovor da li je to tačno nisu dobili. Pitanje koje je postavila ova organizacija, koja inače traži odgovornost vlasti za noćno rušenje u Savamali, otvorilo je stare dileme o policijskom nadzoru građana i poštovanju zakona. Zoran Glavonjić.
Ksenija Radovanović i Dobrica Veselinović, aktivisti inicijative Ne davimo Beograd, nekoliko mjeseci su od Ministarstva unutrašnjih poslova čekali službenu informaciju o tome da li su njihovi brojevi telefona pod nadzorom državnih organa, da bi nedavno konačno dobili odgovor da se njihov zahtjev odbija zbog toga što traženi podaci zakonski spadaju u kategoriju strogo poverljivo i državna tajna.
Nama je to jasan znak da je do takvog prisluškivanja došlo. Prosto ne znam kako drugačije da tumačimo to. Mi imamo do sada osnovanu sumnju da tvrdimo da su naši telefoni prisluškivani.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Ksenija Radovanović iz inicijative Ne davimo Beograd. Aktivisti ove inicijative pitanje da li su prisluškivani postavili su na osnovu Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, MUP-u i Telekomu Srbije, koji je također odbio njihov zahtev, nakon što su primetili da ih prate, fotografišu i snimaju nepoznate osobe u civilu, kao i doživljenih pretnji koje su prijavljivali policiji. Ksenija Radovanović kaže da su se zbog sumnje da su nezakonito pod nadzorom žalili povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljubu Šabiću.
Sad ostavljamo na njima da rašlane da li za takvo prisluškivanje postoje sudski nalozi. Zakon propisuje uslove kada građani mogu da se stave pod takav nadzor. Međutim, čitajući zakon, jasno je da se to vrši samo ako postoji sumnja u vrlo ozbiljna krivična dela, kako su teška razbojništva u teško ubistva, rušenje ustavnog poretka, rasipanje pornografije i slične stvari koje, mislim, sasvim sigurno se mi ne bavimo time.
U praksi, kažu pravni stručnjaci, policija građanima ne daje podatke o tome ko je na merama, zbog čega je važno funkcionisanje institucija poverenika i ombudsmana koji imaju pristup takvim informacijama i zakonsku mogućnost da reaguju u slučaju zloupotrebe. O informaciji koju je od MUP-a dobilo dvoje aktiviste inicijative Ne davimo Beograd, advokat Rajko Danilović kaže.
Taj odgovor je takvog sadržaja u stvari da se ne da odgovor. I Šabić je tu u stvari gledano institucija koja treba da odgovori na to pitanje.
Pre nekoliko godina zaštitnik građana Saša Janković rekao je da zabrinjava podatak da službe bezbednosti zadiru u privatni internet i telefonske komunikacije više hiljada građana Srbije i upozorio da se takve aktivnosti mogu sprovoditi samo po striktnim sudskim odlukama i nadzorom. Oprez građana danas ne čudi, podsjeća Rajko Danilović, jer je proteklih decenija u Srbiji bio kratak put do nezakonitog prisluškivanja.
Uvek su opravdane sumnje jer takva opasnost prvo tehnološki postoji. Drugo, politički uvek postoji, kao i uvek politički neki interes da se sazna šta neko misli ili sprema. I to nikada nije društvo oslobođeno a priori od toga.
Inicijativa Ne davimo Beograd već je mesecima izložena oštrim kritikama predstavnika vlasti zbog protesta koje je organizovala nakon nezakonitog rušenja objekata u Savamali, koji su se nalazili u zoni državnog projekta Beograd na vodi, na kojima se traži procesuiranje odgovornih za taj slučaj. Ksenija Radovanović smatra da bi, ukoliko bi se potvrdilo da su aktivisti prisluškivani, to značilo nastavak zastrašivanja kojom su konstantno izloženi.
Jedino što je ovdje sad malo više zastrašujuće u smislu toga da ako takvi sudski nalozi postoje, da to znači da je zapravo državni organi su instrumentalizovani zato da se određena grupa građana kriminalizuje i time omalovažava njihovo pravo da postavljaju pitanje.
Po zakonu posebne mere za tajno prikupljanje podataka policiji odobrava sudija za prethodni postupak na predlog javnog tužioca. Kako se navodi u zakoniku o krivičnom postupku, ove mere određuju se zbog sumnje za teška krivična dela među kojima su i ubistvo, otmica, razbojništvo, diverzija, špijunaža, napad na ustavno uređenje i dela protiv bezbednosti Srbije. Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku kaže da građani ne mogu da dobiju podatak da li su na merama, da institucije kontrole mogu samo da ustanove da li pojedina institucija krši zakon, ali da veruje da ne postoji ni jedan razlog za prisluškivanje aktivista inicijative Ne davimo Beograd.
Meni zaista teško da poverujem da su aktivisti inicijative Ne davimo Beograd na neki način učinili ili su pripremali neko krivično delo.
Uprkos njihovim sumnjama da ih prisluškuju, aktivisti inicijative Ne davimo Beograd saopštili su da neće odustati od zahteva da se istraži i procesuira nezakonito rušenje u Savamali. Taj slučaj još je nerasvetljen, iako su civili maskirani fantomkama uz pomoć bagera srušili privatne objekte u Hercegovačkoj ulici pre 7,5 mjeseci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Južni tok, kako je posao veka postao propali projekat, nova epizoda Insajdera bez ograničenja, zajedničkog projekta Insajdera i Radija Slobodna Evropa koju možete pogledati na našem web sajtu. Činjenicu da je naftna industrija Srbije 2008. prodata ispod svake cene, predstavnici vlasti pravdali su budućom dobiti od tranzitnih taksi kada gasovod Južni tok bude izgrađen. Kako se ispostavilo, međutim, predstavnici države Srbije pristali su na aranžman, iako nije bilo nikakvih garancija da će Južni tok zaista i biti izgrađen. To znači da Rusija nije u obavezi da Srbiji nadoknadi štetu.
Prema dostupnim analizama do kojih je insajder došao, vrednost utvrđenih rezervi je u trenutku prodaje NIS-a bila najmanje 7 milijardi evra. Ruski Gazprom Neft je većinski udeo u NIS-u, 51% platio 400 miliona evra, uz obavezu da investira još 500 miliona evra. Ispostavilo se da je investicija zapravo kredit koji NIS i danas vraća ruskom Gazpromu.
Ovakav sporazum usvojen je u Skupštini Srbije 2008. godine, istog dana kada je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Usvajanje ovih sporazuma ocenjeno je kao istorijski moment za Srbiju. U tom periodu dešavali su se još jedni istorijski važni izbori za predsednika Srbije.
Boris Tadić je kao predsednik Srbije bio jedan od glavnih promotera i pokrovitelja sporazuma potpisanog u januaru 2008. između dva kruga predsedničkih izbora, u kojem su građani birali između Tadića i aktuelnog predsednika Tomislava Nikolića. Na pitanje novinara Insajdera da li se osjeća odgovornim zbog ustupaka koje je Srbija učinila ruskoj strani, Tadić je nedavno rekao da taj sporazum nije njegova odgovornost.
O tome ću da govorim kada dođe vreme. Prvo, nisam ja priznao, to biste morali da znate, nego vlada Republike Srbije koja je potpisivala i pregovarala, ja to nisam radio, prethodna Koštunicina, a nakon toga i vlada Mirko Cvetkovića koja je samo finalizirala prethodni sporazum. Ali me nećete držati u toj temi ovog trenutka. Što ja nisam hteo da odgovaram za insajder, mogu da vam obrazložim na konferenciji za štampu, a ne danas. Najvažnije pitanje za Srbiju, samo i ovo da završim, jeste da Srbija ima diverzifikaciju gasnog snabdevanja i s druge strane da ima diverzifikaciju gasnih izvora. To je jako važno i sve što je rađeno, rađeno upravo u skladu sa tim problemom. A to što vi olako optužujete ljude da su dali nešto ispod cene, to je prosto vaš novinarski stil.
Za sporazum u Skupštini Srbije glasali su i poslanici današnjeg SNS-a, koji su 2008. godine bili poslanici tada novoformirane poslaničke grupe Napred Srbijo.
A novi insajder bez ograničenja pogledajte na slobodnaevropa.org. Na kraju drugačija priča. Iako je rabadžijski posao davno zamenjen novim prevoznim sredstvima, još uvijek ima poslova gde se ne može bez rabadžija. U visoke, guste zlatiborske šume zaći mogu samo iskusne rabadžije sa konjima i volovima. Novka Ilić.
Knjiga Užičke Kiridžije i Rabadžije izazvala je veliku pažnju u Zlatiborskom kraju. Autor Danilo Stanojević godinama je sakupljao podatke o Zlatiborcima koji su hleb zarađivali prenoseći na samaru konja i volova, luč, katran, rakiju, drveno i zemljano posuđe, suvo meso, a u povratku u zavičaj donosili žito, vino, šećer, so. Danas rabadžija gotovo da nema, ali ima krajeva gde ne mogu kamioni i slična mehanizacija. Onda priteknu u pomoć konji i volovi. Tako je nedavno bilo na najvišem Zlatiborskom vrhu Torniku. Sakupilo se desetak rabadžija sa 6 pari volova i 8 konja. Trebalo je izvući nekoliko stotina kubika četinarske građe u redovnom prečišćavanju šume, kaže rabadžija Mišo Udovičić iz Murtenice.
Sad se radi sa mašinama, sa tim traktorima, ali ima gde ne može bez zaprege, bez konja, bez volova. Sad ovo trenutno gde vučemo, nizbrdo se vuče.
Rabadžijski posao kao i nekada i danas je težak, a Milojko Udovičić je počeo da rabadžija još kao dete.
Ja se bavim rabadžijanjem u svoje 12. godine. Radio sam i po šumi za šumsku upravu s konjima i s volovima. Danas dan i to radim, a imam dobru zapregu.
Tamo gde su makar dvojica rabadžija počinje pesma Zlatiborska kajda, ona stara iz Vika, objasnio nam je Milojko. Dodaje da bi bio dobar rabadžija, moraš znati da odabereš dobro konja ili vola.
Treba nam ugledaš grudni koš, fizonomiju. Kad odabereš njegovu građu, da ga dobro raniš, žito u stvari, da ga odgajiš dobro, da ga naučiš u šumi i onda je mora da vuče. Lep par, jednačito, jako.
A sve dok asfalt ne stigne blizu velikih šuma na Zlatiboru i Tari, mora biti poneki rabadžija, tek da se ne zaboravi ovaj zanat. A rabadžije, iako retki, još uvek su ne samo svedoci, već i učesnici zlatiborske istorije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Stigli smo do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srbija otvorila dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. U Brisel ću ići, ali ne zbog poglavlja 26, izjavio Vučić nakon blokade Hrvatske. Očekujemo napredak i nastavak pregovora, kaže hrvatski premijer Plenković. Operacija u Alepo je završena, izjavio ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama. Savet ministara prvi put u istoriji nije usvojio godišnji izveštaj o proširenju Evropske unije. Razlog, neslaganje oko Turske. Vreme danas oblačno sa sunčanim intervalima, temperatura od minus 2 do 4 stepena. A naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.